Invocabit me, et ego exaudiam eum, eripiam eum, et habitat in adiutor reo altissimi, in protectione dei cieli comorabitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me, et ego exaudiam eum, eripiam eum, et glorificam.